priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Uprkos migracijama, ratovima, raznim političkim i socijalnim promjenama ili poremećajima, budućim pokoljenjima treba omogućiti da saznaju više o svom porijeklu i korijenima. Bogata istorija, običaji i tradicija srpskog naroda moraju se čuvati od zaborava. Ovo je motiv Gorana Tešića iz Zvornika, autora više monografija i rodoslova. Njegova djela u širem geografskom i hronološkom kontekstu značajno su svjedočanstvo o prošlim vremenima, ljudima, ali i ulozi crkve u očuvanju i zaštiti nacionalnog identiteta srpskog življa na ovim prostorima. Pamti priču zabilježila Slađana Radovanović.
Pedesetrogodišnji Goran Tešić rođen je u zvorničkom selu Boškovići, a više od tri decenije sa porodicom živi u Bijeljini, te su, kaže, Podrinje i Semberija njegov zavičaj. Pravnik je po zanimanju, ali oduvijek su ga fascinirali istorija i kulturno nasljeđe Srba. Iako je pisanje, monografija i rodoslova mukotrpan posao koji zahtjeva vrijeme i novac, mnogo volje i strpljenja, prikupljanje pisane građe i bilježenje usmenih predanja, neizmjerno ga ispunjava saznanje da daje doprinos očuvanju dragocjenog nasljeđa srpskog naroda.
Pisanje knjiga o prošlosti naroda kojem pripadam počelo je 2009. godine. Bio je jedan sasvim, da kažem, slučajni životni razlog, a to je bila svadba u mom selu, odakle sam ja porijeklom, momka i djevojke koji su mi oboje familija. Jedno od njih je živjelo u Austriji, drugo u Srbiji, došli su u rodni kraj svojih roditelja, sasvim slučajno su upoznali, izrodila se ljubav, desila se svadba. Moglo je se dogoditi da oni budu bliži krvni srodnici, da dođe do određenih problema među familijama, na sreću toga nije bilo, i tada sam donio odluku da bi zbog moje djece, zbog svih onih koji su potekli sa tih prostora, bilo dobro da neke stvari saberemo, uradimo rodoslove i nešto napišemo o porijeklu, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo, ko je sa kim u srodstvu. Kad sam ušao u to pisanje, nisam bio svjestan, znači, težine tog poduhvata. Tek kad je počeo istraživački rad na terenu, po arhivama, vidjeli smo ja i nekolicina ljudi koji su mi to pomagali, kako smo imali tešku istoriju, tešku prošlost, u kakvim su vremenima živjeli naši preci. Kada sam počeo da tragam za dokumentima koji bi ukazivali na naseljavanje ovih prostora, odakle su stizali naši preci ove krajeve, nije bilo moguće naći većinu tih dokumenata. Odgovor je uglavnom bio sve to stradalo u ratovima. Prvi i drugi svjetski rat i ranije, znači u vrijeme Otomanske imperije ovdje, u vrijeme buna i ustanaka, prvo što su stradale, stradale su crkve, arhivi u crkvama. Tako da smo imali problema oko istraživačkog rada, ali opet zahvaljujući narodnom sjećanju, zahvaljujući ljudima, zahvaljujući arhivama izvan ovih prostora, uspjeli smo, znači, da saberemo poprilično te građe i da se napiše prva od mojih knjiga.
Tešićev prvenac je monografija Boškovići kod Zvornika, Vrijeme, ljudi, događaji. Tri godine prikupljao je istorijsku građu i bilježio predanja, legende i svjedočenja i došao do zanimljivih saznanja. Između ostalih, svih 14 familija u selu slavi istu krsnu slavu, Svetog Nikolu.
U monografiji je izdvojena jedna mikrosredina, znači jedno selo, izuzetno značajno po svom geografskom položaju, po ostacima materijalne kulture iz nekih ranijih perioda, i u toku pisanja korišteno je vršeno istraživanje u više naučnih disciplina, od kojih su najznačajnije, znači, to poglavlje o istoriji tog kraja, o arheologiji, genealogiji, odnosno proučavanju porijekla porodica i izradi rodoslova, etnologiji i običajima i običajnom pravu. Tokom istraživačkog rada uspio sam, znači, kroz istraživanje na terenu, koje je bilo, da kažem, prvo ozbiljnije istraživanje prošlosti tog kraja u tom dijelu opštine Zvornik, znači istraživanje i tog arheološkog dijela. U pogledu ostataka ranijih kultura koji su tu živjele ili ljudi koji su živjeli u nekim ranijim vjekovima, bitne su lokacije stećaka srednjovjekovnih. Primjera radi, u arheološkom leksikonu BiH za područje sela Boškovića opisane su tri lokacije stećaka. Ja sam kroz istraživački rad, zahvaljujući prije svega starijim mještanima sela, koji su mi ukazivali na neke od zaboravljenih lokacija, pronašao još 6 lokacija, što je bilo, da kažem, prvorazumno otkriće. Drugo značajno otkriće odnosi se na jedan nadgrobni spomenik na seoskom groblju, koji sam sasvim slučajno otkrio, znači obilazeći nadgrobne spomenike i prikupljajući podatke o godinama rođenja i smrti pojedinih ljudi da bi upotpunio podatke o rodoslovima. Na tom jednom nadgrobnom spomeniku pronašao sam uklesan tekst, odnosno 9 redova teksta, za sada još uvijek neprevedenog, nerazumljivog. Nismo uspjeli, znači, da odgonetnemo ni jedan slovni znak koji se nalazi na tom tekstu. Kad kažem nismo uspjeli, pored toga što imam solidno znanje iz latinskog, crkveno-slovenskog i još nekolicine starih jezika, dolazili su ljudi iz muzeja Semberije koji znaju mnogo više od mene. Gledali smo zajedno, nismo mogli da prevedemo ništa. Fotografije tog teksta i tog spomenika slate su u Beograd, u muzeje u Srbiji, zatim na Svetu Goru, pojedinim ljudima sa područja Kavkaza, jer smo mislili da ta slova koja su uklesana ukazuju na neku grupu kavkavskih jezika, međutim, sa svih strana smo dobili negativan odgovor. Niko nije mogao da prevede nijedan slovni znak, a kamoli kompletan tekst. Tako da je po onome što nam je rekla Gordana Tomović, ona je bila direktor Istorijskog muzeja Srbije, otišla je, čini mi se, u penziju prije par godina. Svojevremeno u mladosti ona je bila dio stručnog tima koji je na prostoru bivše Jugoslavije prevodio sve natpise uklesane u kamenu i ona je rekla da je to treći tekst koji je pronađen na području bivše SFRJ koji nije mogao da se prevede. Do tad su bila 2, znači ovo je treće otkriće i do dan danas, znači, nije bilo moguće uraditi prevod bilo šta od toga što je napisano. Me malo pogodilo, jer se tiče direktno i mojih predaka i bližih srodnika, bilo je postojanje velike epidemije zarazne bolesti iz 1902. godine. Ja sam se fokusirao samo na selo Boškoviće i kroz knjige umrlih lica pronašao sam da je za vrlo kratko vrijeme umrlo 30 mještana sela, od čega njih 23 bila su djeca starosti od 1 do 10 godina. Znači, ovoliki broj umrlih stanovnika sela Boškovići nije se dogodio ni u jednom od 2 svjetska rata, što govori o razmjeru te epidemije. U kasnijim istraživanjem prilikom proučavanja dijela od doktora Ristije i Remića, našeg čuvenog etnologa, ali i zdravstvenog radnika, on u jednoj od svojih knjiga pominje 1902. godinu i epidemiju tifusa respiratornog sistema, nešto slično koronavirusu koji smo imali u ovom periodu iza nas. U monografiji su prvi put popisane sve žrtve iz Prvog i Drugog svjetskog rata, što je prvi put urađeno tamo za neko od sela na području Zvornika. Kada je rađen spomen palim borcima iz odbrane od Trnavskog rata, svi ti ljudi koji su izginuli u Prvom i Drugom svjetskom ratu su popisani na tom spomeniku, znači i taj spomenik se nalazi u porti crkve u Boškoviću. Ono po čemu je selo Bošković je vrlo neobično, a to je da svih 14 seoskih familija slave jednu istu slavu, a to je Sveti Nikola, 19. decembar. Po tome smo vrlo neobični i jedini u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, a mislim i jedini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je neobičnost, nisam mogao da odgonetnem šta je bio uzrok tome. Pitao sam ljude iz crkve, bili su malo zbunjeni, pošto sam proučio poreklo svih 14 familija i uradio rodoslove za njih. Znam da su stizali sa različitih krajeva i da je mala vjerojatnoća da su svi mogli donijeti sa sobom istu slavu Svetog Nikolu. Tako da sam tu iznio jedno, da kažem, plemenski običaj ili plemensko pravilo koje je na ove prostore donešeno iz Crne Gore, da oni prvi koji su se nastanili u tom selu i prvi koji su stali na svoje noge, ojačali, sagradili kuću, znači podigli voćnjake, onima koji su stizali posle njih, znači jedan od uslova za pružanje pomoći bilo je prihvatanje slave, što uopšte nije bilo neobično za ta vremena. Tako da je to ostalo na bazi pretpostavke, jer nismo mogli naći dokument koji bi ukazivao kako to da jedno selo slavi istu slavu, a da sva ostala sela okolo su izdijeljena po familijama, znači svaka familija slavi neku drugi slava. No, još samo bih dodao ovo da su u monografiji opisani, znači, i običaji i vjerovanja vezano za svakodnevni život ljudi. Proučavanje običaja, odnosno zapisivanje običaja koji su mi govorili stariji mještani sela, vezani za prognozu vremena. Znači, malo je sad s ovo, iz ove perspektive to čudno izvuči i sve, međutim, treba se vratiti 100 godina unazad kada nije bilo televizije, radija, a trebalo je organizovati poljske radove radove u voćnjaku i sve ostalo ono što je vezano za život čovjeka na selu, bez prognoze vremena, gdje se pratilo položaj zvijezda, mjeseca, znači ponašanje životinja koje su bolje od nas osjećale buduću promjenu vremena. Monografijom o selu Boškovići htio sam da navedem mlađe generacije da pišu o svojim selima, da pišu o svojim familijama. Možda će neko od tih budućih generacija da se opredijeli za istorijsku nauku, da ima pristup nekim arhivama koje ja nisam imao, da možda ovu monografiju nadopuni, nadogradi. U razgovoru sa tadašnjim direktorom muzeja Sembjerim, Mirkom Babićem, jedne prilike mi je rekao, kaže, niste ni svjesni koliki ste spomenik podigli sebi i svom selu. Ja tad nisam ni razumio, kaže, a to će tek pokazati godine kako bude vrijeme prolazilo, koliko će značaj tog grada biti sve više i više, što je se sasvim pokazalo, jer od momenta objavljivanja ove knjige pa do ovog razgovora umrlo je više od 100 stanovnika sela Boškovići. Znači, tih ljudi više nema, a mnogi od njih su na fotografijama ili kroz pričama zabilježeni u ovoj monografiji.
Sudbina srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve neraskidivo su vezane. O istoriji, arhitekturi, duhovnom životu pisao je Tešić u monografiji Stari zvornički hram 1823. do 2023. koja obuhvata dva vijeka postojanja Stare zvorničke crkve posvećene rođenju Svetog Jovana Krstitelja Preteče. Povod za ovo djelo bio je jubilej 200. godina od osvećenja temelja ove bogomolje.
Ovu monografiju o starom zvorničkom hramu radili smo vrlo iscrpno, tragali smo za mnogim dokumentima. Ono što je, recimo, neobičnost za njen sadržaj i onaj materijal koji su u njoj nalazi, to su prije svega dva carska fermana koja se tiču hrama u Zvorniku. Njih smo uspjeli naći u arhivu muzeja Semberije, u stvari to su prepisi fermana koji su tu stigli početkom 20. vijeka. Njih je u Zvornik donio proto Zahare Popović, koji je dugo vremena službovao u starom zvorničkom hramu, a onda je prešao na službu u Bijeljinu, da bi njegovi potomci njegov arhivski fond predali muzeju Semberije, u kome se nalazi ti fermani. Jedan od tih fermana odnosi se na 1838. godinu, kada je crkva u Zvorniku, a sa njom i Srbi koji su tu živjeli, imali su veliki problema od lokalnih turskih vlasti i bili vrlo često uznemiravani. Onda se posredstvom Vaseljenske patrijaršije žalili visokoj porti i sultanu lično, da bi sultan poslao svoj ferman kojim se štite, znači, autonomija i prava crkve u Zvorniku i opominje lokalna vlast da više crkvu i narod ne uznemiravaju. Drugi ferman je iz 1866. godine i on se odnosi na dozvolu gradnje novog hrama u Zvorniku. Ja sam ovdje u monografiji naveo niz bitnih događaja iz istorije, neke ću sad pomenuti, znači iz istorije srpskog naroda, ali iz istorije crkve. Recimo, jedan od ključnih događaja koji će omogućiti gradnju ovog hrama u Zvorniku dešava se, znači, 1806. 1807. godine, a to je boj na Mišaru u kome su Turci poraženi. Spaljivanjem ovog hrama nije ugašena želja da se hram obnovi, tako da je čuveni zvornički trgovac Stefan Kovačević predvodio deputaciju Srba u Carigradu, gdje su novcem, kaže, kesama zlata izaistovali ferman da se obnovi hram u Zvorniku, čija je gradnja počela u proljeće 1819. a završena je u ljeto 1823. godine, kada je hram i osvješten. U monografiji o Zvorničkom starom hramu, pored opisa arhitekture i duhovnog života, znači značajno poglavlje o istoriji, jer su crkva i narod iz Zvornika učestvovali u važnim događajima iz istorije srpskog naroda.
Tešić je napisao i vodič kroz vanparnični i parnični postupak. U ovom dijelu opisao je imovinske sporove među članovima porodica, komšijama, a opredijelio se za temu iz struke jer je, kako kaže, ovo omiljena tema na Balkanu. Ponosan je i na istorijski roman Kancelarov pečat, koji je bio u užem izboru za nagradu Zlatna sova. Istiniti događaj i fikcija autora rezultirali su zanimljivom pričom koja osvjetljava ne toliko poznatu istoriju Zvornika.
Tema za priču u ovom romanu je opsada Srebrnika iz 1363. godine. Za pisanje ovog romana pripremao sam se nekih skoro godinu i po dana, jer sam morao da proučim oko 45 knjiga i naučnih radova koji pominju, da kažem, istoriju Semberije, Majevice i ovog dijela Bosne i Hercegovine i istoriju Srba iz tog vremena. Opsada Srebrnika dešava se u jesen 1363. godine, od septembra do novembra mjeseca. Tada je Srebrnik opsjelo 10.000 ugarskih vojnika, a Srebrnik je branilo oko 500 Srba. To je izuzetno važan historijski događaj za ove prostore ovdje. Ono što govori istorijski dokumenti, ono što sam ja kao istraživač otkrio, ono što sam ja ovdje napisao, ovo je u stvari i početak priče o ljudima koji su sagradili grad Zvornik. To je čuvena srednjovjekovna familija Zlatonosovići, koji su u vrijeme opsade Srebrnika upravljali velikom župom Usora i Soli. Posle uspješno odbranjenog Srebrnika, oni kao jedni od važnijih oblasnih gospodara u Bosni, zajedno sa kraljom Tvrtkom i knezom Lazarom, učestvuju u borbama protiv velikog župana Nikole Altomanovića, koji je stolovao u Užicu, koji je vrlo često uznemiravao zemlju Zlatonosovića. Poslije te bitke, koja se desila 1381. godine, donešena je odluka da se sagradi Zvornik. Postoji predanje, a postoje i fragmentarni istorijski zapisi da su tri brata Zlatonosovića, Vladislav, Vuk i Stjepan, sa oko 1500 ljudi učestvovali u bitci na Kosovu. Braća Zlatonosović su u toj bitci zarobljeni i posljednji put se živi pominju u oči Angorske bitke 1602. godine. Roman je zanimljiv i sa te strane što je u njemu ukupno opisano 107 likova. Radnja romana dešava se na prostoru tvrđave Teočak, na prostoru tvrđave Srebrnik, na prostoru tvrđave Kušlat, na području Majevice. Radnja romana se dešava, ono što je bitno naglasiti, u vrijeme kada je u Semberiji današnjoj bilo svega 40 kuća i negdje do 600 stanovnika.
Istražujući arhive i biblioteke, Tešić je fasciniran ličnostima koje su dale ogroman doprinos u stvaranju srpske istorije, a koje su po njemu nezasluženo zaboravljene. Neki od njih će biti likovi romana Pet zmajeva, na kojem autor sada radi. Sve što bude zapisano, bit će i sačuvano od zaborava, poručuje Tešić.
To je roman o vojnom pohodu srpskog despota Zmaj Oginog Vuka, koji je preduzeo nakon oslobođenja Zaslona, odnosno Šapca, u februaru 1486. godine. Pohod je preduzet na Podrinje, odnosno na gradove Srebrenicu, Kušat i Zvornik. Pet zmajeva je naziv iz razloga što su tadašnji najistaknutiji predstavnici srpskog naroda, počev od Zmaj Oginog Vuka, zatim braće Stefana i Dmitra Jakšića, oca i sina Stefana i Miloša Belmuževića i niz drugih ljudi, bili su pripadnici viteškog reda Zmaja. Pored Srba, među njima u pohodu kao jedan od komandanata i zapovjednik vlaških jedinica nalazio se i Vlad Tepeš, odnosno poznatiji kao grof Drakula. Oni su zajedno, znači, prodrli do Srebrenice, poharali Srebrenicu, uzeli veliko roblje iz Srebrenice, mislim prije svega na turske vojnike, zatim Kušlat, prodali u Zvornik, znači da su ga tad osvojili, možda bi točak istorije bio promijenjen, pokrenut u nekom drugom pravcu. Međutim, u borbama u gornjem Zvorničkom gradu ispod donžom kule koji je sagradio despot Đurađ Branković, djed Zmaj Oginog Vuka, srpski komandant je ranjen i opsada Zvornika, odnosno borbe u samom Zvorniku, su prekinute. To je jedan vrlo zanimljiv istorijski period. Pomenuo sam braću Jakšiće, u to vrijeme jedni od najvećih vitezova Europe, pogotovo Dmitar Jakšić, kome je turski sultan, kada bi dolazio na pregovore sa ugarskim kraljom, znači poseban poklon se nosio Dmitru Jakšiću, znači iz velikog poštovanja koje je sultan gajio prema tom srpskom vitezu. Inače, braća Jakšić su bili u krvnom srodstvu sa ruskim carom Ivanom Groznim, jer je njihova baba rodila oca od Ivana Groznog.
Bogata i burna istorija Zvornika zbog svog geostrateškog značaja uvijek je bio na vjetrometini. Za njega su se stalno otimali domaći i strani zavojevači. Zato je u svojoj dugogodišnjoj istoriji često mijenjao gospodare. Bio je u sastavu Rimske imperije, Franačke države, Vizantije, Mađarske, Srednjovjekovne Bosne, Srpske despotovine te Osmanskog i Austro-Ugarskog carstva. Svi su oni iza sebe ostavili materijalne i pisane tragove značajne za praćenje istorijskog razvoja ovog jednog od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini, pa i u Evropi. Skoro svako naseljeno mjesto na ovom području ima svoju priču. Jedno od njih je Kozluk.
Ima tu još nekoliko stvari, prije svega koje se tiču Zvornika, koje bih htio da istražim, a to je prije svega nasilno raseljavanje stanovništva u vrijeme reformi koje su provođene u Otomanskom carstvu i u vrijeme iseljenja turskog stanovništva iz Srbije u Bosnu. Prema popisima iz 1851. godine u mjestu Kozluk živjelo je 20 srpskih porodica, u mjestu Klisa živjela je 21 porodica, a to je sve pripadalo parohiji Kozlučkoj. Za Srbe iz Kozluka sam pronašao tačno u dokumentima mjesec, radi se o mjesecu maju 1862. godine, Srbi su na silu iseljeni iz Kozluka, njihove kuće i crkva su porušene, a na novoj lokaciji sagrađeno je 115 kuća za Turke koje su naseljeni iz Sokograda u Kozluk. Uspio sam u istraživačkom radu da pronađem 10 porodica koje su živjele u Kozluku. Njih 7 se nalazi u selu Modran, nedaleko od Bijeljine, u zaseoku Kozlučani. Oni su zbog svoje emotivne veze prema Kozluku, znači kraj gdje su se naselili, nazvali, da kažem, istim, odnosno sličnim imenom. Jedan dio tih porodica su iseljene na područje Banje Kovjače i Loznice, tako da je to vrlo zanimljiv period srpske istorije.
Tešić je do sada napisao ukupno 6 knjiga. 3 su štampane, a 3 planira da objavi. Kaže da će, dokle god ga zdravlje služi, nastaviti da istražuje prošlost, bilježi zanimljive priče o ljudima, običajima i tradiciji koje su naše neprocjenjivo blago. Nada se i da će njegov rad budućim generacijama kao izvor saznanja o precima, ljudima i prilikama koje su nekada bile na prostorima Zvornika biti dobra osnova za dalja istraživanja.
Slušali ste Pamti priču koju je pripremila Slađana Radovanović.